Pirmasis skaitinys iš Jeremijo knygos. Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis. Viešpatie žodis. Todėl štai, ką sako Viešpats, Izraelio dievas, ganovams, sergintiems manąją tautą. Jūs išblaškite mano avis, išvaikite jas, jų neprižiūrėjote. Dabar jūs nubausiu už jūsų nedorą elgesį. Viešpaties žodis. Bet aš surinksiu išlikusias savo kaimenės avis iš visų kraštų, į kuriuos buvau jas išblaškęs, ir sugražinsiu į jų ganyklą. Jos bus vaisingos ir pasidaugins. Paskirsiu joms ganytojus, kurie jas sergis, kad jos niekuomet nebijotų ir nenuogastautų, ir kad ne viena nepradinktų. Viešpaties žodis. Ateiš tai dienos, Viešpatie žodis, ir aš pažadinsiu Dovydui teisę atžalą. Jisai viešpataus kaip karalius ir bus išmintingas, į kur šalyje teisę ir teisybę. Jo dienomis bus išgelbėtas Judas ir saugiai gyvens Izraelis. Jisai bus vadinamas tokiu vardu – Viešpats mūsų teisybė. Tai Dievo žodis. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga, jis mane veda, kur vešlios ganyklo žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmį, manąją sielą gaivina, veda mane teisingais takais savo garbei. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Nekeliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu, drauge, būsi, tavo lazda, vėzdas galingas, drąsą man duoda. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Tu man keli vaišės, o priešai sugėdinti žiūri, kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurę. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Tavo į malonį ir meilį palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš Viešpaties būstė gyvensiu per amžius ilgiausius. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus. Laiško Efeziečiams. Broliai, dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo. Jisai yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis sunaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne, kryžiumi, abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie tėvo vienoje dvasioje. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos pažįsta mane.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems, eikite sau vieni į negyvenamą vietą. Ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nei pavalgyti. Taigi, jie išplaukė valtimi į negyvenamą vietą, į vienumą. Žmonės pastebėjo juos išplaukę ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių. Nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien visus jūs noriu paskatinti susimastyti apie tylą. Mūsų gyvenime per daug triukšmo, per daug nervų, per daug visokių problemų. Ir viso tai būtų keleriopai mažiau, jeigu daugiau patylėtume. Kodėl aš nutariau kalbėti šią temą? Štai Jėzus. Daug dirbusius apaštalus išsiunčia į negyvenamą vietą, kad pailsėtų nuo to triukšmo, kad pabūtų tyloje. Jėzaus pavyzdžių, visi dvasininkai, kunigai, šiaip žmonės nuolat atlieka rekolekciją, susikaupimą, susitelkimą, savo gyvenimo atnaujinimą. Ir žinote, kada vaisingiausias atnaujinimas žmogui yra? Kai jis praleidžia kelias dienas tyloje ir savaitės kartais ir mėnesius, man nuostabiai patiko tylos rekolekcijos palendriuose, kai aš savaitę laiko kelis kartus buvau, su nieko nekalbėdamas, tik tyliai melsdamasis, skaitydamas, vėl paparčiuose pas Betliejaus seseris. Vėl vaikštinėjau gamtoje ir tyloje. Dar vienas dalykas, ką tyla žmogui duoda, išminties. Juk brolis sesė, tu nori būti išmintingas. Taigi arabų patarlė sako, yra 10 išminties įsakymų. 9 iš jų tylėk, o 10-asis kalbėk nedaug. Arabai sako, kuo žmogus kvailesnis, tuo daugiau jis tarška. Brangieji, tai yra ir maldos pagrindinis dėsnis. Su nieko gink Dieve bažnyčioje nesikalbėti, o pabūti tyloje. Šventasis Arso klebonas rašė, tyla užpildo dangų, o triukšmas, plepėjimas pragarą. Bet šių dienų žmogus taip mėgsta, kad skambėtų muzika, kad kas kalbėtų, pats mėgsta kalbėtis, kad televizija vis kalbėtų, rodytų. O štat toks šių dienų žmogus, tik laiką tuščiai leidžiantis. Viena negrų gentis turi paprotį. Galima kalbėti tik tiek laiko, kiek gali ant vienos kojos išstovėti. sakysit, va, neišsivystė žmonės, primityvus, negrų genties. Bet kokia išmintis, pabandyk, kai stovi ant kojos, dėmesys juk nukrypsta į koją, ilgai nekalbėsi, neatkreipsi dėmesį į kalbą, greit atsistosi. Statistika sako, kad žmonės daug valandų per dieną tuščiai prakalba. Koks išganingas būtų mums tas negrų įstatymas? Kiek laiko sutaupytume, kiek kvailysčių nepasakytume? Net ir Seime, parlamentuose, konferencijose, posėdžiuose, kiek tuščių ginčių, tiesiog kritikos, reikalavimų. Žinoma, kritika reikalinga, bet ar per kvailą kritiką nors kiek pasaulis geresnis? Tiesa, Jėzus irgi kalbėjo, daug žinome jo pamokymų, bet pasaulį pakeitė, atpirko ne žodžiais, bet meilę, gailestingumu atiduodamas už mus savo gyvybę. Be to valandas, net naktis Jėzus praleidžia tyloje maldoje. Iš esmės, tylėdamas jis kenčia ir miršta. Pasaulį per Kristų keičia jo tyla, jo auka, jo malda. Ir pasaulis keičiasi kalbėdamas, užuot kalbėdamas su Kristumi, mylėdamas ir kentėdamas. Sena Egipto išmintis taip pat nurodo svarbu pagrindą tylos būtinumui. Atrodo, tyla slegia, tyla kankina. Ne dėl to, kad tai yra žmogaus silpnybė, bet kad galime klausyti tik nutylę. Tikrai klausyti, tikrai įsigilinti. Ir tyla priklauso prie Dievo tvirtybės. Va, todėl Dievas Jėzus taip laiko praleidžia tyloje. Ir jis kalba mums, tik tyloje, sako šventasis raštas. Ir žmogus galų gale ir sukurtas, ir jo prigimtis rodo, juk turi dvi ausis, o burna liežuvi tik vieną. Galėčiau kalbėti ir didžiųjų žmonių pavyzdžiais. Štai šventasis Tomas Akvinietis. Mokslo draugai, dar kai jis buvo moksleivis, jį vadino tyliuoju jaučiu. Jis tambokas ir vis mėgstantis tylėti. Ir štai vienas mokinukas kartą sako, žiūrėk, jautis skrenda. Tomas Akvinietis atsisuka, visi juokiasi. Ir sako Tomas Akvinietis, aš greičiau patikėsiu, kad jautis skrenda, negu kad draugas meluoja. Būdamas studentu, jis pasiryžo vengti tuščių kalbų, negaišinti laiko plepėjimams ir buvo vadinamas tyliuoju jaučiu. Pasižymėjo pamaldumu, nepaprastai uoliai mokėsi, jam gerai sekėsi mokslas. Jo profesorius Albertas Didysis, vėliau tapė šventuoju, kartą studentams juokiantis iš to tylinčio jaučio, pasakė, šis tylusis jautis kartą taip užbaups, kad jį išgirs visas pasaulis. Mokytojo pranašystė išsipildė. Tomas Akvinietis visų filosofų studijuojamas. Jis yra ir mūsų teologijos pagrindas, ne tik pasaulinės filosofijos pagrindas. Tylos reikalą jautė ne tik didysis Tomas Akvinietis, bet ir daugelis žymių žmonių. Visuose vienuolynuose yra tylos taisyklė. Leidžiama, jeigu rekolekcijos, kalbėti tik kas būtina, o kai kuriuose vienuolynuose iš vis leidžiama kalbėti tik laisvalaikiu, pavyzdžiui, pas Benediktinus Palendriuose. Šventasis Arsenijus sako, kad tylėdamas aš išgirstu Dievo balsą. Ir todėl dažnai gailėjausi, kad kalbėjau, bet niekad nesigailėjau tylėjęs. Taigi, brangiai, visi mokykime tylos meno. Jei neįprasime prie tylos, nieko gero nebus. Nekalbėkime apie kitą, ko nenorime, kad apie mus kalbėtų. Štai žmogus suklupo. Jeigu mes suklupome, norėtume, kad kiti nežinotų. Taigi ir mes nekalbėkime apie žmogaus suklupimą. Taipogi nekalbėkime ir kaimynų vaikas kokią klaidą padarė. Ir ypač nekalbėkime už akių. Nesakykime to, ko nedrįstame pasakyti į akis. Tai taip pat, tai tas pats tarsi surištum žmogų ir muštum tada, kai jis negali apsiginti. Atkreipkime dėmesį, Kristus net apie išdaviką Judą iki paskutinio momento niekam nekalbėjo, tik su juo kalbėjo, tik jam primindavo. Ir todėl Jėzus Kristus yra pasakęs, kad paskutinėme teisme turėsime atsakyti už kiekvieną nereikalingą žodį. Kokios mūsų kalbos dažnai yra nuodėmingos? Visų pirma, šmeištas. Kai apie žmogų paskleidžiama klaidinga žinia, kai apie jį kalbama tokie dalykai, kurių nėra buvę sugalvoti, sufantazuoti, taipogi nuodėmė yra ir apkalba. Kas tai yra apkalba? Mums žinomi dalykai tikrai įvykę, bet daugeliu žmonių nežinomi. Papasakojame juos ir tokiu būdu apie žmogų pasklinda negeros kalbos. Kaip jas atšauktume? Tiesiog neįmanome. Šventas Pilypas Nėris buvo sugalvojęs tokiems, kurie paskleidžia apkalbas atgailą. Išbarstyk pukų maišą, po to sugrįž pas mane. Kai sugrįždavo, jis sakydavo, dabar surink pukus. Sakydavo ta žmogus, neįmanoma. O argi įmanoma tavo kalbas, tavo apkalbas surinkti, atšaukti? Neįmanoma. Ir kartais tiesiog nelaimės padaromos per apkalbas. Štai atsitikimas Alytuje, kai aš gyvenau. Du geri žmonės, tikintis, uolus, įvaikino mergaitę. Ir jį vadino tėvų, motiną, tuos įvaikinusius. Nežinojo, kad ji ne jų dukra. Bet štai kaimynė vieną kartą išplepėjo. Ką tu jos vadini, tėvelis? Jie tau jokie tėveliai. Tai ta mergytė taip sukrėtė, kad ji nutarė pabėgti. Nubėgo į geležinkelio stotį ir pamačiusi policininką, nusigandusi, kad jos nepagautų, lindo po traukiniu. Tuo metu traukinį truktelėjo ir mergaitė sutraiškė. Kaimynė pasakė teisybę, bet kam ji reikalinga? Kam? Kam vaiką taip sužeidė? Taigi, brangieji, va ir susimastykime, kaip nepaprastai tyla reikalinga. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas, o homiliją sakė jo ekscelencija Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.